abantu abaphethe iZEC bengabe bengawuzwisisi kahle umthetho abathi wephulwe yilabo ababili. Lokho yinkutho ngoba uma sikhangela okwenziwe nguNelson Chamisa izolo, angeke uphathwe njengokukhankasa ngendlela ekuzwisiswa ngayo lelo gama ukuthi ukukhankasa yikwenzani. Ngoba uNathan Chamisa ubize intatheli elegqwetha lakhe elilo elim-advisayo u-advocate Thabani Mpofu. U-advocate Thabani Mpofu wachasisa ukuthi umhlangano lo abawubizele intatheli kuphela ngokuchasisani, njalo echasisa ngamanye amalungelo abantu nangokunye okungani kuyasolwa abangani bakubone kusenziwa iZEC. Ngakho-ke lo mbuthano obubizwe uNelson Chamisa lentatheli zindaba awuso umkhankaso ngendlela umkhankaso obekwa ngawo emthethweni uma sikhangele leli cala iZEC ezama ukulethesa uNelson Chamisa. Okungabe kungaphosa kunamathele kuye icala leli ngomongameli u-Emmerson Mnangagwa, ngoba umongameli u-Emmerson Mnangagwa usuke waphuthuma ekhanya ethukuthele ngokukhulunywe lo wakhitshwa esikhundleni uRobert Mgabe izolo, lapho achazise khona ukuthi yena kasoze avotele uMnangagwa nalabo abamphatha kubi bamhlukumeza ndaloku bemhlukumeza. Ngakho-ke umongameli uMnangagwa usuke waphuthuma waseletha-ke eyakhe ividiyo lapho akade ekhuthaza khona abantu, ubekhuluma lomphakathi jikelele sithi kufanele ukuthi bakhethe ukuthi bavotele yena loba bavotele uMgabe ecathe ngemuva kukaThamisa. Lokho bekungaba ngathatha njengokundlela ukuthi umuntu ubesezama ukukhankasa ngesikhathi esingayisiso ngaleyo vidiyo ayikhidileyo.
Oyabe ethe watholakala elecala khonapho Nkomo, uyabe eyaphiwa sijeziso kumbe sigwebo bani?
So kusiya ngokuthi bona abeZEC bazakhetha ukuthi bakuhambise njani ngendlela yokuthi bafuna ukuthi bakuhambise kube yindaba eyangena ekhoti, kumbe bona bazakukhangela ngemithetho yokhetho.